Euskadi Irratian, Ilargipean.
Horren arte deskubritu Google Maps.
Google Maps, bait, Dani, baina...
Google Maps, bat.
Bai, esango duzu, ba. Baina ez nuen ikusi, bai. Ematen duen aukera hori, gaur, egon garela, eta pentsa nire herria agertzen dela, eta nire etxea, nire gurasoen etxea.
Baiz, Google Mapekin normalki ikusten da perspektiba goitik bera.
Hori da.
Baina gero badira zenbait herritan, horako panpintxo bat edo ikusten da, tordun ikusten da kale mailean. Eta orduan politia izan da, ze ibiligera olatzen erritik angora eta bera, bere txeare ikusi dut, hai ba, nire izabaren, non lazen zure amaren aizpa edo zin?
Ez, izabaren aizpa.
Izabaren aizpa. Hada, justu, usten dute, kotxe batek hola bere zapaian arrazi kamara digitalen bat, holako aparatuen bat dauka, eta justu, ba, bere erritik zebilenean, nor azalduko argazki horretan bere
izebaren
aizpa.
Eta pentsa gero Donostitik, ez?
Donostia ere ibiligera, eta begira hor nago, begira hor bizi da, begira. Alegia, garko gaia preparatzen egon garela.
Hori ere, Dani.
Hori ere, bai, baina preparatuta genuen eta orduan denbora hartu dugu.
Hoxe. Zuk ere, ze zintzoa zaren, Dani. dena, esan behar duzu.
Lotan nagoenean batik bat ez da.
Orduan dena, zintzoak, oso zintzoak.
Bueno, astelena da, eta astelenero bezala gaur sexualitate kontuak. Olatzek gai bat proposatu eta prestatu digu, baina beti bezala zuek galderak egiteko aukera, zuen jakimin hori asetzeko aukera gure sexualitate tartean. Beraz, ongi etorri Olatz?
Ba, mila esker, ongi etorri, ez dakit, ez? Mila esker zuri, gonbidatzeagatik.
Eta hausia da, Olatzek gaur proposatu nahi digun gaia.
Gure sexu organoen tamaina garrantzitsua alda gure sexu harremanetan. Tamainaren araberakoa alda lortzen dugun gozamena. Bular handiek edo zakil handiak plazer gehiago ematen aldute. Zer deritzozuzuk? Tamaina benetan garrantzitsua alda. Eta kopurua? Zer diozu kopuruari buruz? Askotan egitea sexu harreman arrakastatxuekin lotzen alda? Egunero egiten duenak, astean birritan egiten duenak, baino sexu harreman hobeak izaten alditu, edo ez. Baina guzti hau hain garrantzitsua alda azken finean, bikote baten sexu harremanetan. Zure iritzia eman nahi baduzu, gustora jasoko dugu, bidaltzen nahi duzun e-mail, edo WhatsAppa, ilargipean@eitb.com da gure maila, eta 688-666-000 gure WhatsAppa. Nahiago izan ez gero, gure Facebookeko horma ere, hor daukazu idatzi alizateko. Ilargipean, Euskadi Irratia. Gaur, Ilargipean, Olatz Berastegi sexologoarekin, tamaina eta kopuruaz arituko gara.
Onintzak esan dizuena, eh? Horixen da gaur hemen Olatzek jorratu eta zuekin partekatu nahi duen gaia, baina sexualitate tartea denez hau, zuen galderek aberastuko dute gure tartea beti bezala. Beraz, jakiminik baduzue sexualitatearen inguruan galderarik edo gai proposamenik baduzue, edo eta sexuarremanen inguruan galdera zehatzik edo orokorrik egina izan ezkero, mesedez lasai bota, bai? Eta gaia jorratu bezain pronto, dendenak erantzungo ditu Olatzek gure sexologoak. Ez diogu guk sexualitateari inolako etiketarik jartzen beraz. Lotxeak eta horrelakoak utzi alde batetara eta lasai asko galdetu eta gero erantzunarekin, zuek erabaki zer egin nahi duzuen informazioa jaso eta zuek gero erabaki zuen sexualitatea nola bizitu nahi duzuen. Orentxe bertan hartu tartetxo bat eta galdera bota. E-mailez egina izan ezkero, gure e-mail elbide honetara bidali zuen galdera. ilargipean@eitb.com. Hau aurretik handiot, hartara denbora hartzen duzuelako, eh? ilargipean@eitb.com. E-mail bat bidali nahi bat iguzue. Zuen galdera, gure Facebook horman utzi nahi izan ezkero, ilargipean Euskadi Irratia. Hori da gure Facebook horma. Ilargipean Euskadi Irratia. Eta merke, ez, doan WhatsAppa bat bidali ezkero telefono zenbaki honetara. 688-666-000. Jakin badakit guk baino nobeto erabiltzen dituzuela WhatsAppak, eta oraintxe bertan galdera laburtxo bat, edo zerbait orokorragoa galdetu nahi badiguzue, edo gaien batez besteela planteatu, hartu zure sakeleko telefonoa zure mobila, eta bidali zure galdera zenbaki honetara. 688-666-000. Eta berehala erantzungo ditugu dentenak. Listo. Aurkezpenak eginak, beraz, gaurko gaia. Tamaina, kopuruak. Nondik hasi nahi duzu?
Nondik hasi nahi dut, begira, ez? Agian gaiak, ze garrantzia hartu duen edo azken urteetan, sexologian, ez? Geroz eta gehiago dira galderak, zen nolako tamaina da egokia gorputzarena edo organu genitalena, plazerra sentitzeko, zenbat orgasmo eduki behar ditugu, kantitatea, ez? Eta holako galderak, geroz eta esan dut, ez? Garrantzi gehiago hartzen dute, denok dakigu, nola baite da askotan, ikerketak ateratzen dira, zakilaren tamaina media nolakoa den estatu espainolean, edo Europan, edo Afrikan, edo Asian.
Mediatik bera gauden, mediatik gora gauden.
Zenbat alditan edukitze ditu garreman sexualko italak, ez, eta olakoak, geroz eta, bueno, askotan, ez, ikerketak ateratzen, ikerketak edo olako pseudo ikerketak edo egiten dira, ez, eta, bueno, ez, badirudi hori dela jendeak gehien ezagutzen dituen edo datuak, ez. Aldiz, gero, ez, azten garenean, ba, jorratzen edo ja, konsultan edo eskuntzan edo aholkularitzan, ez, lantzen ari garenean pertsonekin, ba, zailtasun handiak ditugu, bakoitzak gure desioa eta plazer, lehenengo plazerra kokatzeko, ez, plazergunea gure gorputzan kokatzeko, gure gorputza ezagutzeko, plazerra nun eta nola sentitzen dugun, izena jartzea, sensazio hori nun garatzen dugun, eta noski, nik esango nuke, ba hori bai dela kezkagarria, ez? Aldiz badakigu, ba hori, ez? Ze tamainako zakila eduki behar dugun, nolako izan behar den eska baten titiak, ba, plazerra emateko bat norberari edo besteari.
Bai.
Edo zenbatetan eduki behar ditugun harreman sexualko italak, ez? Nolabait, kanpotik eta neurriak markatzen digute gure bizipenak eta gure sexualitatea.
Eta du nolatz, zer egin nahi duzu adibidez? Aurreritzi horiek usatu adibidez? Tamainaren inguruan dauden aurreritziekin apurtu nahi duzu adibidez?
Bai, kasualitatea da, Dani, inork ez dakigula vaginaren tamaina nolakoa den, nolako izan behar den, norberarentzat plazer gehiago emateko edo bestearentzat. Ez? Zu badakizu? Joakingo zenuke zaren, eta askotan, guk adibidez, behira, gazteekin eta egiten dugu lako joku bat, ez? Eta egin behar dute baloratu beraien korputzeko atalak. Eta orduan, ba, bueno, ez, bulba zakila, muti guztia badakite nola baloratu beraien zakila. Ze badakite, zein den horria dentzun dute, zein horria izan behar den egokia. Neskak aldiz, ez dakite bere bulba baloratzen. Bai? Hasierako aldean. Gero, bereiekin jorratzen dugunean, ez? Nola badago baloratzeko beste irizpide bat eta dela, zertarako balio didan, nire ze plazerra gaitasuna duen, zer eskaintzen didan. Ordun ja irekitzen da eta ordun ja bulba baloratu dezakegu. Ta ordun zakilek ere beste valorazio bat hartzen du. Baina hasieratik nolako kopuruak eta tamainak eta ze eragina duten, ba gure gorputza bizitzerakoan.
Gazteak aipatu dituzu, baina helduek ere edo helduok ere bal ditugu aurreritzileak.
Bai, noski baiet, askotan, ez? Mutiletan askotan izaten da, ez? Zakilaren tamaina edo bueno, horri buruz hitz egitea edo
bueno, ta adibidez, aurreritzi hori hor dagoen ez da tamainari buruz ari gen. Zenbat eta zakila handiagoa izan, gozamen handiagoa bai norberarentzat eta bai bestearentzat?
Lehenengo. Hori gezurra da, ez? Lehenengo gozamena ez dago lotuta puntu batekin eta tamaina batekin. Gozamena da sensazio bat gorputzan bizitzen duguna. Eta ez da puntu bat ukitu didalako da. Ni nola sentitzen naiz lehenengo ni nire buruarekin. Enola nagoen, momentu horretan, ez dakit oso estresatu da nagoen, erlajatuta nagoen, hau da, sensazio oso subjetiboa da. Eta gero, beste pertsona batekin harremanetan nagoenean, harremana ez da soilik, momentuan puntu bat edo zakiedak izeta mainakoa, baizik osotasuneak bere begiradak, bere nola hitz egiten dira, nola hurbiltzen den nire gana, nolako kontaktua daukagun, horre guztiak dauka zer ikusia plazerrarekin. Beraz, ez du axola tamaina, baizik eta gure arteko erlazio hori, nola da gauden biak eta nola da den gure arteko komunikazioa, korporala, orala, komunikazio osoa. Eta gainera esango genezake fisikoki baita ere, alde batera utziko dugula, ze fisikoki emakumeen vagina, lehenengo esango dugu emakumentzat puntu oso erogenoa vaginatik kanpo dagoela, klitorisa. Orduan, klitorisa lastantzeko ez da behar,
Izugarrezko zakila.
Bikotete homosexual bali ma da, beste bikote homosexual bali ma da, neska beste neska batekin, hori argi daukate, ez dela behar. Ezer magnifikorik, norbera beste pertsonati plazerra emateko. Eta kasu batean, neska bat beste mutil batekin edo. Hau da, vaginaren muskuloa, vaginak, lehenengo 3 zentimetrotan bakarri dauka sensibilitatea. Bai? Eta hori horrela da. 3 zentimetrotatik gora, vagina insensiblea da. Hau da, ez dauka sensibilitaterik. Orduan, berdin du ze tamaina daukan. Eta netzat importantea da gainera tamaina horren atzetikan, ze badirudi tamaina hitz egiten dugunean erabat despersonalizatzen dugu. Pertsonak, ez? Hau da, pertsonak zakil, titi edo ipurdi bihurtzen ditugu. Eta zuk zakigarren atzetikan, bularroien atzetikan, pertsona badago zuri oso erakartzen dizuna.
Ez, baina gainera horrelako datuak ematen dituzun bakoitzean, justu aurreritzi hori apurtzeko laguntzen du.
Bai. Baina hortaz aparte esan nahi dut, tamainekin eta erabat despersonalizatzen ditugula gure aurrean dagoena. Zu dani, bai, neurri batzu dituzu, baina niretzat dani da, neurri horiek baino askoz gehiago da. Dani den mugimendua, dani nola hurbiltzen den, gauza
eta
asko da.
Eta aurreritzi hori zer dago, gizonengan ala emakumeengan diote, adibidez, harreman heteroseksual batetan, alegia, emakumeak pentsatzen du gizonak zakil handiago balimadu plazer gehiago jasoko duela, edo gizonengan dago aurreritzi olegia, nik zenbat eta zakil handiagoa plazer gehiago emango dion nere bikoteari?
Nik esango nuke biengan topatu dudala aurreritzi hori. Bai gizonengan eta baita emakumeengan ere. Ez eta askotan, bai, baina bueno, handia, baina bueno, ez? Zan nahi dut. Eta hasi hori agian, alde batera edo deusestatzen edo eta alde batera uzten eta berarekin lantzen, bueno, zaidazu, eta nola da plazerra eta zer sentitzen da eta zergatik da, ez? Eta askotan ezin dugu definitu plazer eta sensazio horiek korputzean edo gure korputzean plazer guneak edo zer ematen digun plazerra, baina aldiz oso sartuta daukagu buruan. Tamainarena. Berdin gertatzen da bakoituarekin eta orgasmoekin. Ez? Askotan ikerketan ateratzen denean zenbat aldiz astean egiten dut edukitzen dituzte harreman sexualak euskaldunak, ez? Taia harreman sexualak berdin koitoa, zenik esaten dut harreman sexualak etengabe gaude edukitzen momentu guztietan. Eta ja, ez? Eta koitoa baldin badago orgasmoa egon behar du, ez? Eta erabat bizi gara orgasmoaren menpe. Eta bueno, orgasmoa bada ondo dator, eta baina eta orgasmoa da nolabait eszitazioari gure garunak ematen dion erantzuna, deskarga hori da, tentsioa kargatu denez deskarga bat egon behar da, baina gure plazerra ezin da mugatu 2 edo 3 segundutara. Gure hau da, pertsona bat orgasmo asko ezin ditu eduki jarraian edo, baina aldiz plazerra sensazioa bai areagotu daiteke. Orduak egon gaitezke, sensazio atseginak eta plazenteroak edukitzen, eta horri buruz oso gutxitan edukitzen du hitz egiten dugu, ez? Eta claro, ez da minutu bat edo denbora bat, baina dira sensazio globalagoak, mm-hmm. atseginagoak, ez?
Eta dibidez, eta zakilari buruz hitz egin dugunez, eh? Eta titiei buruz, alegia, emakumeek pentsatzen dute zenbat eta titi gehiago, plazer gehiago izango dutela, edo gizonek izan dezaketen aurreritzia da gehien bat?
Bai.
Zakilaren tamainarekin aurreritzia dut bezala, titien... Eta mainarekin ere aurreritzi askotasko dago.
Bularrak oso lotuta dauden ikuste dut emakumeei ezarri zaigun eredu estetikoarekin. Ez hainbeste nik jasoko dudan plazerrarekin, baizik eta besteak jasoko duen edo besteari gustatzen zaionarekin. Oso kuriosoa da, baina zuk esaten badiezu mutilei zen mutile askori, beraien emakume ideala nolakoa den, eta beraiek esango dizuten neurriak, ez? Eta askotan gaztetxoak ez dute. Ba, ez dakit bai, 80, 70 edo nazten dituzte. Baina beraiek entzun dute.
Esango dute titia hundiak.
Ez esaten dute 80, baina askotan ez dakite titia hundiak edo zer, baina bai, titia hundiak, ez? Baina da hori, nolabait, ze eredua daukagun barneratuta, eta titia hundiak eta titia hundiak. Eta, orduan, gauza bat da, eredua, barneatuta daukagun eredua, norberaren gustu pertsonalak, eta ni horretan ez naiz sartzen. Agian pertsona batek esaten dit, niri zakila hundia gustatzen dizkiten, no? Niri txikiak edo niri bularra hundiak.
Perfecto.
Baina gero, pertsonak, bular bat baino gehiago gera, hortara nijoa. Eta zenbatetan, gertatu dakiguke, hau da, naiz eta ni pentsatuz bularra hundia gustatzen dizkit, pertsona batekin egon eta oso gustora sentitu eta plazera handia jasatea eta pertsona horrek bularrak txikiak edukitzea edo sakila ez zain handia, baina aldiz, ukitzen hau korputza, lastantzen dit klitoria edo musukatzen dit, eta berarekin bizipen kristona ditut eta oso ondo pasatzen dut, bai?
Alegia, usten dut esaten duzuna da, emakume batek adibidez, gustatuko litzaioke behar da titia handiak izatea, baina titi txikiak ditu. Horrek ez du esan nahi, titia handiak dituen emakume bat baino gutxiago disfrutatuko duen.
Noski ez.
Eta mutil batek edo gizonezko batek, ba, zakil ez badu handia, tamaina ez handia ez bali madu, eta normala bali madu, horrek ez du esan nahi gutxiago disfrutatuko duenik.
Ez, disfrutea esan nahi dut, da, nola sentitu bai. Gaitezken gu gure gorputzarekin, eta gero ze konplizitatea, gero, harremanetan sartzen garen nian beste batekin, zen nolako kreatibitatea eta konplizitatea eduki dezakegun beste pertsonarekin, eta konplizitatea, kreatibitatea garunean daude, ez gorputz tamainean. Beraz, pentsa zenbat gauza egin ditzazkegun, zenbat joku, zenbat jolas, ze konplizitatea egon daiteken harreman batean, eta tamainak ez doa sola. Beste goza bada, ja gustotan sartzen garena. Niri gehiago gustatzen zen, bai, baina gustuak ere aldatzen dira. Eta nik uste dut hor, ez garela zergatikan hain itxia, ez? Esaten dugunen, eta zuri ze mutil neska mota gustatzen zaizu? Pertsonak ez gare motak. Nik esan ezake, bueno, ez dakit, eske txorak, bueno, ez dakit txorak eriesetea, baina morenoak. Baina zuk moreno guztia gustatzen zaizkizu. Eta agian, noizbait ezagutzen duzu beste pertsona bat, oso erakargarri egiten zaizula ez dakit. Elementu ugari daude, sedukzioan, jokuan sartu daitezkenak, eta elementu ugari daude erakargarriak suertatu daitezkenak. Orduan, askotan neurriekin eta tamainekin iruditzen zaidana, da oso eremu itxia. Jartzen dugula, ez? Badi horrelakoa eta bestelakoa, ez? Eta hortaz aparte badirudi pertsonak ez ditula ezaugarri gehiago, esaten dut. Genitalez aparte, bueno, eta genitalezen tamaina aparte ez dagola ezer gehiago. Baina genital horiek berriro diot, pertsona baten korputzean daude, eta pertsona horrek dauka kreatibitate bat, dauka konplizitate bat, dauka izateko era bat, laguntz bere korputza eramaten duera era batera edo bestera, eta hori da gehien balio duena. Norberaren sexualitatean, norbera bere buruarekin disfrutatzeko garaian eta beste batekin disfrutatzeko garaian, ez?
Eta adibidez, kopuruari buruz hitz egiten denean, askotan ere, kopurua aipatzen denean, bete aipatzen da edo irudikatzen da sarketa praktika.
Hori da, inork ez du esaten zema kopuru, zema musu adibidez ematen garen astero.
Eta horrein inguruan, bai gizonezko eta bai emakumezkoek aurreritziz beteta gaude alegia, sarketa hastian hainbat aldiz praktikatzen ez balema da, behar bada nere, nik nere burua ez dut behar bezala zainduko, ez dut nere bikotea maitatuko, pentsatuko du, horrelako aurritiritziek eta konsultan jasotzen aldituzue.
Konsultan jasotzen ditugu eta askotan bikoteak etortzen direnean eta gogoaren inguruan eta, bueno, eskegu ez gara oso efusiboak, baina efusiboa daukate lotuta gehien bat
sarketarekin,
ez? Eta orduan ja azten zara pizka bat hor aztertzen eta, bueno, alde afektiboagoa edo beste praktika sexual batzuena eta, hori badirudi ez dela existitzen edo beraien txat ez da kompatibilizaten eta ez dute puntuatzen beraien harremanean, ez? Eta orduan hori da, zibar dena ere, baloratzen, baina egia da, enik esaten dudana, inun, zuk ez dakit ikusi, zunik inoiz ez dut ikusi, inkesta bat edo lantxo bat esanez, ba, euskaldunak, astean, 10 musu ematen dizkiogu elkarri, edo ez dakit zenbat aldiz, lastantzen dugu jogu ipurdia, edo ez dakit zenbat piropo esaten dizkiogu elkarri, ez? Nik ez ditut entzun, horrek, horren inguruko olako ikerketa doko puru zehatzik, hori ez da inuna gertzen. Aldiz bai, ba, koitoa, eta bueno, ba, bai, horretan aurreritzi asko egoten dira, edo, bakoitzak ekartzen du, bakoitza badauka kopuru bat uste duena berak, normaltasunaren barruan sartzen dena.
Bai, normaltasuna esaten dunean?
Bueno, ba, irakurri du, bai. Edo laguna komentatzen diote, ez? Nire lagunak esaten dut orduan. Bere ustez badauka, bai, konsulta datortzen denean asko. Bai. Badaukate, beraientzat normaltasuna zer den eredu bat.
Bai, normaltasuna da, nik kopuru hau mantentzen bali madut, nere buruarekin gustara gona, eta nere bikotere gustara edukiko dut.
Edo normala gea, keiengoak bezala egiten dugu, orduan ez daukago arazorik. Ez? Orduan. Orduan bakoitza ja dauka barreratuta eta nola, ba, irakurtzen duena, besteak esaten dutena, ez? Aldiz, oso gutxik, eta hori da, lagundu behar dena eta egin behar dena, oso gutxik eraikita dute parametroa beraien barnean. Hau da, pertsonak ezin gara konparatu beste batekin. Ze, testu ingurua ezberdinetan bizi gara, momentu ezberdinetan, agian itaren debikotea momentu honetan, ba bueno, ez? Ba, gure harreman sexualak edo gure praktika sexualak ezberdina dira, ezin gara konparatu besteekin, eta etengabe ari gara konparatzen zer egiten dugun. Eta gainera konparatzen dugu koitua, baina inoiz ez dugu konparatzen afektiboki edo musuak ni zenbat ematen dizkioten eta besteak zenbat ematen dizkion bere bikotari, edo gure harremana, gure komunikazioa nolakoa den, guk elkarri ze gauzak esaten dizkiogun. Bikoteak, harremanak eta pertsonak ez gara konparagarriak. Hori da berdin edo berdin norberarentzat masturbatzarekin. Zer da normala, zer da asko, zer da gutxi? Ez dakit? Norbera jun behar da, ez? Bere ereduara ikitzen, bere parametroak osatzen. Hori da garrantzitsua, zuk sentitzea, gauzak egiten dituzula, ba, ondo sentitzen zarelako, eta zuk ezagutzen duzula, ondo zure gorputza, eta hortikan hori dela zure abia puntua. Beti zu eta zure desioa eta zure gogoa.
Eta ipatu dituzun gauza guzti hauek, gizonezko naiz emakumezko izan, edota heldu, gazte, edo...
Bai. Nik ez dakit beste herrialde batzutan ala den, esan edo gustatuko litzaidake jakitea, ba ez, ba beste herrialde batzutan ez dakit, baina beste kontinente batean tamainena eta hau nola bizitzen den, edo antze aurreritziak dauden, eta nola baitez, aurreritzi horiek edo tamaina eta kopuruak zer eragina duten, ba, biztanle, herri horretan biziren biztanleen ba, gainean edo ze eragina duten. Gustatuko litzaidake, Dani?
Bueno, ez dakit, behar bada beste herrialdeko norbait entzuten dago momentu honetan, eta gurekin harremanetan jartzeko modua du, ba, zorionez.
Ah, begira, Eta kontatu aldigu nola bizi duten, augustia, ba, beregen herrialdean.
Bihar izango ditugu Euskal Herritik kanpoko lagunak gure saioan, ez tegit momentu izango den, baina, bueno, suertatzen balin bada gaia botako diet,
Bale, oso ongi.
Bueno, eta horrein bai, horrein zuena da txanta, badakizu, astelenero seksualitate kontuak ditugula hementxen, gaur, Olatze Berastegi gure seksologo laguna hementxen da, zuen galdera guztiak erantzuteko prest. Horrein bai, nahi duzuena galde dezakezue seksualitatearen inguruan, seksu praktiken inguruan, gorputzaren inguruan, komunikazioan, komunikazioaren inguruan, lasai galdetu, edo gaien bat edo beste proposatu, ez hau entzun dut, edo zergatik ez duzu beste gai hau jorratzen, edo eta hau gertatzen zen nere bikotearekin edo nere buruarekin, lasai galdetu, ez dugu zure izenik esanko, lasai galdetu, e informazia jaso, eta horren arabera erabaki zuk nahi duzun hori. WhatsApp bidez galdera egin nahi diguzula? Bueno, ba, zure sakeleko telefonoa mobile hartu eta bidali oraintzen zure galdera zenbaki honetara. 688-666-000. Hartu hori, minutu erdi bat, eta galdetu lasai, eta zuek aberastuko duzu gure programa. Telefono edo zenbaki honetara zuen galdera. 688-666-000. Eta gure Facebook horman idatzen nahi duzula zure galdera, ba, Ilargipean Euskadi Irratia. Hori da gure Facebook horria, Ilargipean Euskadi Irratia. Eta lasai ba, email bat idatzen nahi duzula, elbide honetara, ilargipean@eitb.com. Eta zuren galderak jasaten ditugun datozen minutuetan, ikusten du baietz, aberasten duzue, eta guk ere ikasten dugun.
Too high, you're a little too low.
alde zaurretik guztioi eskarrik asko zuen konfidantzagatik, e-maila idatzi nahi baduzue lasai idatzi, gure Facebook orman zuen galdera idatzi nahi izan ezkero ere, hortxen utzita berale irakurriko diogu Olatz Berastegi gure seksologoari, eta berba da erresena, eta berkera, ze doakoa da, WhatsApp bat bidaltzea zenbaki honetara, zuen sakaleko telefonoa erabili, WhatsApp mezutxo bat bidali, zuen galdera edo gai proposamenarekin. Gure WhatsApp zenbakia hausen 688-666-000. Eta Facebooken galderatxoa utzi digun lagunari, ba esker mila, konfidantzakati bat. Honela esen dio oratz galderak. Kaixo Dani, hau da nire galdera gaurko gaiaren inguruan. Nik orain dela gutxi fimositik operatu didatela. Eta beldurra daukat, igual, nire bikotearekin, igual, mina edukiko dut sartzerakoan. Eta esan didate, sexu harremana hilebete arte ezin dudala egin. Egi alda? Esaidazue. Eta gero erantzuten du, por cierto, ze importan du, haundia edo txikiak, aktoreak, tabar, haundia daukate, eta guk nahi deu gure zakila hola ukitzea. Baina plazerra ematen aldu, mila esker eta musuak.
Bueno,
lehenengo
fimosiarena, ba, berak esaten du, ez, esan diotela kontu zera harreman. Nik esango nioke, harreman sexualak ez edukitzeko, ez, harreman sexual genitalak, hau da, zakilarekin eduki behar duen edozein praktika sexual. Seguru denik, operazio ondoren, orain dikan ere, beharko dut arte bat edukitzea, ba, zauria edo hor sendatzeko, bai? Baina izu, musuak, lastanak, bera bere bikotekideari, hau da, neska edo metila, ukitu aldio, eta lastandu aldio, besteen organu genitalak, hau da, orduan, zehazteagatik, ez? Konzeptuak importanteak direlako, harreman sexualak, ez? Zan diote, bere zakilarekin, ba, pixka bat, segurazki kontu edukitzeko. Ha, bueno, ba, medikuak ala esan badio, ba, nik ulertu
nahi dut. Eta kasuen beharko dio medikuari, ez da?
Bai, eta, bueno, aktoreak ala daukate, bueno, badakigu ere, pelikuletan ere irudiak ere manipulatu daitezke. Lanolakoa duten aktoreak, pues, odia beste historia bat, berak eta esan duena, ze importadu handi edo txikiaz? Importadu, lehen esan dut, gure garuna eta gure kreatibitateak eta gure gaitasuna gure korputzarekin disfrutatzeko. Beraz, mesedez, ez mugatu tamainagatik zure sentitzeko gaitasuna. Zure plazerra, tamaina bat baino askoz gehiago da.
Eta lehen aurreritzak aipatu ditugula, konplexu asko ere egon daiteke edo sortu ditzakete horrelako pelikulek, ez da? Diot,
Ba, horrelako pelikulek, edo ez hori bakarri, pelikula zaparte irakurri duguna eta zabaltzen ari dena.
WhatsAppa ere jaso dugu, eta eskarrik asko WhatsApp hau bidali digun lagunari. Olatz, honela esen dio, Gabon Dani eta Olatz, pertsona askok gure barruko Espainiak normala baina handiagoak ditugula, konplexu pixka bat dugu. Gai hortaz ez da asko hitz egiten, eta gustatuko litzaidake, zergaitik sentitzen dugun konplexu hau ulertzea. Zorionak bene-benetan zuen programarengatik. Buruarekin baiet esaten duzu, Olatz.
Ez, bai, egia da, gaur egun, geroz eta gehiago, a ber, askotan, nire dut zorionez, neska askok, ez dute konplejurik, inork ez dielako esan, nolakoa izan behar den, gure bulba edo gure Espainiak. Baina egia da, adibidez eta estatu batuetan, geroz eta gehiago daude, emakume asko daude, beraien Espaine nagusiak, ez Espain, barruko Espainiak, operatzen dituzela moztu egiten dituztenak, ez? Ba, motzagoak edo edukitzearen. Orduan, zer gertatzen da, ja, esaten digutenean, hau da, ja, nolakoa izan behar den, eta nola, etengabe gauden gure korputza konparatzen, konplejoak sortzen dira, ze, nik ez daukat horrelakoa. Berak, ja, galderan bota du bere konplejoaren.
Bai, bota du, bai.
Eta da, normala, baino handiagoa zer da normala. Zoiek dira, barruko Espainiak handiak edo txikiak, dira bere barruko Espainiak. Berriro diot, ezin de... Arazoak sortzen dira etengabe gure korputza konparatzen ditugunean beste batekin. Eta ja, galderan zetuguna normala. Zer da normala? Gehiengoa duena? Baina gehiengoa daukana guk ez dakigu? Eta hori egia da, diot. Osa, gehiengoa nik ez ditut ezagutzen mundu osoko emakumeak. Ben, ziur nago munduko emakume, osoko emakumeak ezagututa ere, hor normaltasunak emango lituzkela, nola baiteko parametro oso zabalak. Aukera zabalak, orduan esango nioke. Etengabe, konparatzen dugunean, nolako izan behar diren horrek sortzen digu konplejoak. Onartu beharrean edo ikusi beharrean, baiek direla, zure Espainiak beraz ja, ondo daude. Zure gorputza aurrela delako.
Ba, eskarrik asko, lagun honi konfidantzagatik. Eta ondorengoari ere, ba, konfidantza eta gure saiotxo hau aberastagatik. WhatsAppat bidali digu, honek ere, olatz eta onela esen dio. Kaso bikote, poliki irakurriko duz, ez dakit behar bada eskari idatzi du, eta nik uste du zentzua harrapatu dio dela, dio, kaso bikote. Neskalagunakin amodioa egin kondoirik gabe, eta kondoia jartzen badugu korritu baino lehen, aurdun usteko probabilitate handia dago, eskarrik asko. Ulertu dugu?
Bai.
Bai.
Aurdun gelditzeko probabilitatea dago, mutilak isurketa vaginaren barruan egiten badu.
Eta inguruan?
Bera inguruan.
Arriskutsua izan daiteke baitere, hau da, semaforoaren argi horia?
Semaforoaren argi horia izan daiteke, baina gorria daukagu vaginan isurketa dugunean. Hau da, bai egia da, hor gaixotasunak ere hartu daitezkela, ez dago bakarrik aurdunaldia. Baina noski, hor kontu niduki behar dugu, vaginaren barruan ez korritzen. Baita ere, kanpoaldean, baina kanpoaldean, nahiko vaginaren inguruan edo. Hau da, orduan hori da kontu eduki behar dena. Arriskua, zoko esan duzuna, kanpoaldean egiten badugu arrisku laranja dago, bueno, ez, baina, hau da, korritzea, arriskua dago korritzen garenean, vaginaren barruan. Egia da, baita ere, kontundia eduki behar dugula, zer esaten dugu korritu, baina askotan korritu baino lehen ere mutilak isurtzen dituzue, likido seminala, eta hor batzutan ere espermatozoiak egon daitezke. Eta noski hori korritu baino lehen suertatzen da, eszitazioan edo
horregatik,
lubrikatzen denean. Eta horrekin de kontu handia eduki behar dugu. Orduan, ba, bueno, ez? Jakin behar dugu, ba, kondoia ez dela momentuan, isurketa baino lehen ere mutilak lubrikazio horretan espermatozoideak
preseminala deitzen den
hori. Preseminala, baina preseminal batzutan, espermatozoideak egon daitezke. Eta noski ni beti esaten dudana, probabilitatearekin ez zait gustatzen jolastea.
Barkatu, lagunak idatzi du, lagun honek idatzi du, eta jarri du gainera, preseminala sari nintzen.
Ah, bale.
Hori.
Bai, askotan likido preseminalean ere egon daitezke espermatozoideak, eta ordun egia da hor guztien ugalketa gaitasuna ez dela berdina. Eta ordun nik ez dakit pertsona bakoitzarena nola izan daiteke, ordun ezin dugu jokatu arriskuarekin. Hau da, aurdun ez badugu gelditu nahi, hasieratik ba kondoia jartzen dugu, eta ia babestuta gaude.
Bai, eta gainera berak argi balin badu, ez da? Ba,
bai.
Arrisku minimo baten, bueno, arrisku kakutzen artean, minimo baten aurrean, ba kondoia jarri eta...
Bai, hori da. Ez, imaginatu ezagun, beraien ugalketa gaitasuna oso altua dela. Ez, gertatzen
bai,
da, batzutan,
bai,
ez?
Bai.
Orain dela gutxi ezagutu nuen neska bat, oso jatorra, eta bera gazte eduki zuen aurdu gelitu zen, eta erabaki zuen aurra edukitza. Eta esaten zen badak, izu olatz. Inoiz ez duzu pensatzen zuri gertatu behar zaizunik. Ez, ba, olako kasutan, eta gertatu zitzaidan, eta oso pozik nago, baina, bueno, ez, pixka bat, ba, olakoak nik uste laguntzen dutela, ze hori kopurua baino gehiago da, ez, ba.
Bueno, ba, lagun honi ere eskerrik asko bere WhatsAppa bidaltzea gatik, eta gauerdian gain gainean daukagunez, olatz. Kiroletako lankideek galdera bat baino zerbait bidali didate. Desan diate, ba, zure seksualitate tarterako aproposa izan daiteke. Minutu irauten du. Gazteleraz da.
Bueno.
Bai, minutu eta gazteleraz da. Futbolarekin dauka zer ikusia.
Bueno, futbola gure bizitza.
Ez, horaz, baina entzun.
Senti jare horpegi hori.
Barkatu, aztu baino lehen, azkeneko WhatsApp hau bidali digun lagunak idazten du, mila esker. Beraz, mila esker zuri, konfidantza gaten, mila esker bikote. Mila esker zuri, bueno, futbola, imaginatu, Argentinan derbia, betiko derbia, River eta Boca. River bi eta bat irabazten, eta azkeneko jokaldian Bokak berdinketa lortzen du. Bai?
Bita bat eta
bina berdinketa lortzen du Bokak. Eta bertako kirol kazetari batek horrela bizitu zuen. Entzun.
Kargarbiti, ahí está gol! Gol de Boca! Gol de Boca a los 45 minutos!
Orain arte normala, ezta? Bueno, jarraitu entzuten, entzun. Ya se posik dagoen,
De Boca, de Boca, de Boca. Grítelo bien fuerte mi país, Walter Riti. Alcanzó a tocar la pelota, anticipándolo a Barovero, milagro. Lo perdíamos 2-0, lo empatamos 2-2. 45 minutos, Walter Riti. Nos gozaba el serpentario con su lengua viperina. Fuimos tapa de los diarios, casi a la par de Cristina. Ni el Marabú, ni el Tabarí, ni el Tibidabo, ni el Chantecler. Boca no es el hazme reír, ni el puterío, ni el cabaret. Lo empatamos, carajo. Cuando el turno ya se acababa, en la última caricia
recibida,
la tarde nos regala semejante orgasmo. ¡Polvazo! ¡Polvazo!
Eta la bizitzen biziko dugu, ¿eh? De San Marco, hemengo taldeekin orgasmo gutxi azken aldian,
¿eh? Gutxi. Polbazo gutxi.
A ver, orbaño.
Bai, gutxi.
Uste interruptu, zori da.
Sentik dio interruptu, bai. Atletik ekatzu, bueno, orpixka, bai, baina uste to osasuna eta reala eta osasuna ikboltsu da biltzala, ?
Bueno, nire, seksologiako irakasleak esaten zuen, estadistikoki edo frogatua zegoela Bilbon, zebera Bilbotarra da eta Atletikekoa da, eta esaten zuen Bilbon, nolabait zenbatua zegoela Bilbok irabazten zuena ordunaldi gehiago ematen zirela edo, osea,
bueno,
que pensa.
Bueno, kopuru iburuz hitz egiten, eta esan dugu kopurua ez
hori da, baina, anekdota bat zen dani.
Bueno, Olatz, baskarrik asko,
Zuei. Eta entzulei, horregoteagatik.
Horrelaxen aberasten duzu eta gure asteleheneroko sexualitate tartea. Eta bihar, lehen aurreratu dizuet, baina bihar, bueno, atzerretik etorri diren lagunak izango ditugu protagonista, eta oso galdera politak ingo diogu gure buruari. Bihar arte guztioi.